Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārkārtējās situācijas izbeigšana pēc 9. jūnija ir Saeimas rokās, tāpēc valdības ārkārtas sēdes mediju pārstāvjiem pavēstīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Vaicāts, vai valdībā ir plāns B gadījumā, ja jaunā COVID-19 likuma izskatīšana Saeimā ilgs, un šis likums nestāsies spēkā 9. jūnijā, Kariņš atzina, ka valdībā ir plāns B, tā detaļas neatklājot. Jaunajam COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likuma projektam iesniegtos 100 priekšlikumus, komisija būs gatava skatīt līdz pat naktī. Tā atzīst parlamenta budžeta un finanšu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars. Ņemot vērā strauji tuvojošos termiņu, kad plānots izbeigt valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli, Saeimai ir ierobežots laiks, lai pagūtu izskatīt un pieņemt vairākus likumus, kas regulēs kārtību pēc ārkārtējās situācijas beigām. No 10. jūnija pasākumos telpās plānots ļaut pulcēties līdz 100 cilvēkiem, bet ārā līdz 300. Tā masu mediju pārstāvjiem pavēstīja veselības ministra Ilze Viņķele. Pēc ministras paustā, ja COVID-19 izplatība nepalielināsies un neparādīsies uzliesmojumi, kurus būs izraisījis cilvēku pārrobežu kustība, jūlijā plānos atļaut 1000 cilvēku pulcēšanos ārtelpās, bet iekštelpās saglabāsies 100 cilvēku limits. Ministra aicināja iedzīvotājus valkāt sejas un mutes aizsegus arī pasākumos. Savukārt prasība valkāt sejas aizsegu sabiedriskajā transportā tiks saglabāta arī turpmāk. Citur pasaulē Krievijā aiz ziemeļu polārā loka notikusi milzīga degvielas noplūde, kas, kā apgalvo vides speciālisti, ir pirmais šāds gadījums Arktikas polārajā reģionā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir izsludinājis ārkārtējo situāciju un katastrofas vietā šodien ieradās papildu spēku no Krievijas jūras glābšanas dienesta, kas nodarbojas ar degvielas noplūžu sakopšanu jūrās. Bet Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko par jauno premjerministru iecēls valsts militāru rūpnieciskās komitejas priekšsēdētāju Romānu Glovčenko. Lukašenko aicinājis jauno valdību ātri un aktīvi iesaistīties darbā un glābt to, kas ir uzbūvēts. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.